Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Колумна.
Не за джабе се рекло, што еден будала може да расипе, сто паметни не можат да поправат. Македонија веќе втора недела е преплавена од протести, предизвикани од одлуката на председател Ѓорги Иванов да аболира 56 политичари и нивни соработници за криминал, кој може да произлезе од прислушуваните разговори. Кога првпат се појави Иванов, рече дека одлуката ја донел сам. Кога помилуваните почнаа да му пишуваат писма дека не сакаат да бидат прогласени за криминалци, кога народ се истури на улица, кога ЕУ и САД го осуди од и потикнува неказнивост и ја урива правната држава, председателот пак се јави дека нема намера да ја повлекува одлуката. Е па што му стана сега да кажува дека почнал консултации со правни експерти да најдат правно решение за поништување на одлуката? Си призна дека сгрешил? Па поради негова грешка земјата е доведена во меѓусостојба на меѓуграѓански судир. Што не бараше правни експерти пред да ја донесе одлуката? Сега ќе бара паметни луѓе да му кажат што да прави. Баш ме интересира кои се тие. Да ги видиме по име и презиме. Не можеше ли да ги консултира пред да ги потпише помилувањата? Па уште и ги повикува политичките партии подписнички на договорот од Пржино да понудат правно решение за излез од оваа ситуација. Ма немој. Каква врска имаат лидерите на политичките партии со правото? Како тие ќе најдат правно решение, а Иванов, кој е правник, па уште и професор на правниот факултет, не може да најде? Епа, ако професор доктор Ѓорги Иванов не е експерт за право, тогаш нека си даде оставка и нека почне да ги молерисува зградите што се обоени во револуцијата која тој ја предизвика. Ако го бива и за тоа. Туку, што правиме ако, не дај Боже, има и само една жртва на протестите и контрапротестите кои се реакција на неговата одлука за аболиција. На чија совест ке оди таа жртва? Нека ги консултира и за тоа врвните експерти.
Сакам да кажам.
По сите поделби што беа направени во Македонија, Иванов со аболицијата направи уште една. Граѓаните се поделени на тие што смеат да крадат и на тие што не смеат да крадат. При тоа, тие што смеат да крадат се политичари и нивни најблиски соработници. Другите ќе завршат како она инспекторка од општина Газибаба или газдите на фирмите што немале дозвола да уриваат, ама сепак го уривале космос, од и така рекол човекот. Тие според волјата на председателот ќе смеат да одат во затвор, ама не смеат да одговараат на тие на кои им текнувало да прават паркови за политички да се одмаздуваат, оти му требаат на шефот на државата да ја извади земјата од криза. Колку вреди судбината на човечињата наспроти историската мисија на човекот? Е колку де? Колку? Впрочем, тоа и било целта на аболицијата, да се спаси човекот. А за да не изгледа дека Ѓоле е загрижен само за него, патем потпише уште 50 на решенија, па и тие се спасија. Ги слушаат ли сега човечињата, поранешниот премиер Груевски, како им вели дека пред законот сите се исти? Кој на кого му викаше да не го тупиме многу со динамит да ја урнеме? Кој се радуваше дека некому му тече низ ногавици? На кого му текнуваше гупот да го смениме? Каде бевте човечиња кога ги пуштаа прислушуваните разговори на човекот? Во подрум ли ве држеа? Само вести на МТВ ли ви пуштаа? Интернетот ли ви го скинаа? Телефоните ли ви ги забранија? Штом човекот вели законот важи за сите, а председателот вели законот не важи за човекот, тогаш спремете се да одите во затвор. Само да го спасите човекот. И ќутете. И надевајте се дека еден ден ќе ви ги вработи децата. И дека нема да ви избрка од работа ако не одите на контрапротест. И дека ќе лапнете некое место во управен одбор, во комисија. Па и некој тендер може ќе падне. И друг, многу по-конкретен ќар од сендвич и вода.
Сакам да кажам.
Па и оние директорите на училиштата во Битола никој не ги терал да крадат. Како вика лидерот на партијата? Кој си крадал, нека си одговара. Баш ме интересира како тие директори осомничени за рамилак утре ќе се појават во училиште и ќе им зборуваат на децата за морал, честност, етика. Море за христијанство, оти власта ги негува демохристијанските вредности. Може и тие не краделе за себе. Може и тие парите ги донирале во партијата што ги поставила за директори. Може и тие за човекот работеле. Само што нив ќе ги стигне правдата, а човекот го стигна аболицијата.
Сакам да кажам.
Туку, баш ме интересира дали оние што одат на контрапротест се спремни да одат во затвор за човекот со иста страст со која што се спремни да убиваат предавници. Стварно, зошто протестираат оние со службен налог од дом? Бараат избори на 5 јуни. Па избори ќе има. Нели Трајко Велјановски веќе ги распише изборите? И датумот е бетониран. и изборите ќе бидат и фер, и демократски, и мирни. Бараат председателот да ја повлече аболицијата за Заев. Па и Заев го побара истото. Плюс, нека му го кажат тоа на Иванов. Нивни човеке, не е фикус за да не може да ги сослуша. Бараат избори за да може ВМРО ДПМН да победи и да дојде на власт. Па ВМРО е на власт. Никој не ги тераше да го распуштат собранието. Напротив, ги молеа да не го распуштат и да останат на власт. И добро, ке има избори на 5 јуни. Ке трча ВМРО ДПМН против ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН ке победи. И после што? Конечно ке ја земат власта во своји раце. И на 6 јуни ке ги снема сите што не излегле на избори. И со тој себап ке има само контрапротести.
Сакам да кажам.
Го слушнав гдомовецот Александар Пандов како на контрапротестот во Скопје воодушевено ја промовира идејата дека Уставниот суд треба да ги забрани сите невладени организации и партии кои ја уништуваат Македонија и дека ќе поднесат иницијатива за тоа. Прво си помислив, не е можно Уставниот суд да донесе таква одлука. Ама после ми текна дека истото си го помислив и за аболицијата. Па сгрешив. Уставниот суд е отворен за поддршка на сите идеи што во демократска држава никому не би му паднале на памет.
Јас сум Горан Михаловски. До нашето следно читање и слушање. Ве поздравувам.